นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคนุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ
ไม่นานมาเนี่ยมามีโอกาสอ่านบทความเขียนด้วยพระรูปหนึ่งซึ่งอยู่เมืองนอกพระองค์นี้เป็นหัวหน้ารูปหนึ่งหรือคนหนึ่งในกระบวนการรณรงค์ให้มีการฟื้นฟูสถาบันภิกษุณี อาตมาอ่านบทความใดก็ตามอาตมาจะต้องพิจารณาอย่างนี้ว่าในเรื่องที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันทั้งสองฝ่ายก็ต้องมีข้อดีข้อเสียนี่ถ้าใครก็ตามเขียนบทความก็ดีหรือว่าเสนอความคิดเห็นก็ดีอาตมาจะต้องดูว่าผู้นั้นจะกล่าวถึงจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของตัวเองมากน้อยแค่ไหนแล้วจะพูดถึงความดีของอีกฝ่ายหนึ่งมากหน่อยแค่ไหนถ้าหากว่าผู้เขียนบทความเสนอความคิดเห็นของตัวเองแล้วก็ยังยอมรับแล้วเปิดเผยถึงจุดอ่อนข้อบกพร่องสิ่งที่ยังไม่เรียบร้อยของตัวเองและในเดียวกันกล่าวถึงความคิดเห็นที่ว่าตรงข้ามท่านได้กล่าวตรงตามความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับในส่วนที่ดีของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้กล่าวเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียวแต่ในอาตมาว่าถ้าเป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเขียนบทความที่ใช้ได้บทความนี้ไม่ผ่านว่าความนี้ไม่ผ่านเพราะพูดแต่เหตุผลของท่านว่าทำไมเราควรจะมีสถาพันภิกษุณีแล้วก็พูดในแง่ดีมากเลยพูดในระดับอุดมการณ์แต่พอกล่าวถึง อีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ต้องการให้มีก็แทนที่จะยอมรับในเหตุผลก็มีแต่กล่าวว่าพระที่หรือว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยนั้นก็เพราะมีกิเลสอย่างเช่นไม่ชอบผู้หญิงไม่ต้องการให้ผู้หญิงมีความเจริญต้องการจะกดผู้หญิงไว้เหมือนในศาสนาอื่นบางศาสนาหรือว่าไม่อย่างนั้นพระที่ไม่เห็นด้วยกับท่านเนี่ยก็เป็นพวกหวงผลประโยชน์หวงเอกลาภหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นพวกที่ขาดการศึกษาหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นพวกที่ยังติดอยู่ในรูปแบบเดิมไม่ยอมรับถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกและว่าในโลกที่เรียกว่าเป็นโลกอภิวัตน์ไร้พรมแดนแล้วความคิดแบบนั้นไม่ใช้ไม่ได้แล้วดังนั้นเมื่ออาตมาอ่านแล้วจะทำให้ความเชื่อถือในผู้เขียนลดน้อยลงเพราะว่าผู้ที่มีความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็คิดว่าของเราถูกหมดของเขาผิดหมดมันจะเป็นผู้ที่หลงอย่าว่าตรงๆแค่หลงแล้วจิตใจไม่เป็นธรรมอาตมาก็ได้พอดีมี มีนักบวชเมืองนอกอีกรูปหนึ่งก็ได้เขียนจดหมายถึงอาตมาก็ได้ถามว่าท่านอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับบทความถ้าไม่ใช่บทเดียวมันหลายบทอาตมาก็บอกว่าถ้าต้องการให้ใครเปลี่ยนความคิดก็ดีเปลี่ยนพฤติกรรมก็ดีจะใช้นโยบายอย่างนี้ว่าเรารู้คุณไม่รู้เราจริงใจคุณไม่จริงใจเราบริสุทธิ์คุณไม่บริสุทธิ์แล้วไม่เคยเห็นที่ไหนที่ได้ผลเราเป็นปัญญาชนพวกเขาไม่รู้เรื่องแล้วพวกที่ถูกกล่าวว่าไม่รู้เรื่องนั้นจะมีความรู้สึกยังไงไหมเขาจะยินดีสละทิฐิความคิดเห็นให้กับผู้ที่ดูถูกดูหมิ่นเขาว่าเขาเป็นผมไม่รู้เรื่องได้ไหมแล้วถ้าต้องการพระสงฆ์ที่จะเปลี่ยนความคิดถ้าตราบใดที่ยังมองว่าพระคิดอย่างนี้เพียงเพราะมีกิเลสไม่มีทางใช่ไหมแล้วก็จะยิ่งจะขับข้องใจว่าพวกนี้พูดไม่เข้าหูทำให้เขาไม่รับฟังเหตุผลแต่ถือว่าเราเป็นฝ่ายมีเหตุผลท่านก็ไม่มีเหตุผลนี่ก็เป็นความคิดผิดอย่างหนึ่งที่เราต้อง ระวังอยู่เสมอในเรื่องของทิฏฐิความเห็นอย่างเช่นถ้าว่าเราทำด้วยความรักศาสนาอันนี้คือเจตนาที่ชัดเจนของว่ารักศาสนาถ้ามีคนไม่เห็นด้วยก็กล่าวหาว่าไม่รักศาสนาเห็นไหมทำไมเขาไม่รักศาสนาเพราะเรารักศาสนาแล้วเขาเป็นคนฝ่ายตรงข้ามเมื่อเราทำด้วยความเมตตากรุณาในฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็น่าจะเป็นฝ่ายที่ขาดความเมตตากรุณาเพราะเขาเราเนี่ยมันคนละฝ่ายกันเราก็มั่นใจว่าเราทำด้วยเมตตาเพราะฉะนั้นเขาเป็นอีกฝ่ายหนึ่งก็สรุปแล้วว่าเขาไม่มีเมตตาเพราะฉะนั้นความหลากหลายของความคิดเห็นกลายเป็นเรื่องความขัดแย้งเมื่อไหร่ก็เมื่อมีความหลงยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิความเห็นของตัวเองแล้วมีความแบ่งแยกว่าเราว่าเขาเป็นเรื่องจริงเรื่องจังที่มึงเกินความจริงเริ่มสิ่งที่ทำให้คนเราเหมือนกันให้น้ำหนักกับสิ่งที่ทำให้เราต่างกันใช่ไหมในเรื่องของของสงฆ์การที่เราเป็นพระด้วยกันก็น่าจะมองว่าเราบริสุทธิ์จนกระทั่งพิสูจน์ว่ามีความผิดใช่ไหมอันนั้นคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันในหมู่สงฆ์แม้แต่ในสังคมทั่วไปเราก็ถือหลักนี้ไว้ไม่ใช่หรือว่าทุกคนก็ต้องบริสุทธิ์จนกว่าพิสูจน์ว่ามีความผิดและมองในแง่ดีไว้ก่อนการที่เราต้องการจะแก้ปัญหาของหมู่ชนไม่ใช่ว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะไปบังคับความคิดของอีกกลุ่มหนึ่งได้จริงอยู่กลุ่มใดที่มีอำนาจอาจจะสามารถบังคับพฤติกรรมของอีกกลุ่มหนึ่งได้แต่จะไปบังคับความคิดมันก็บังคับไม่อยู่นั้นสันติวิธีความไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจจึงเป็นหลักตายตัวของพระพุทธศาสนาของเราในพระองค์นี้ที่ไปว่าพระที่ไม่เห็นด้วยกับท่านเพราะมีกิเลสก็พูดเกินความรู้ของท่านจะไปรู้ได้ยังไงอย่าแม้แต่ในเมืองไทยก็พระมีทั้ง 300,000 รูปแล้วจะไปสรุปได้ยังไงว่าพระทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ถูกใช่ไหมพอเราแบ่งแยกอย่างนี้ก็จะเป็นธรรมะจะเป็นเรื่องธรรมดาว่าเราจะสรุป ง่ายเกินไปสรุปแล้วความรู้สึกของเราก็หยาบมันกลายเป็นเรื่องขาวเรื่องดำแต่ความจริงที่เป็นส่วนขาวส่วนดำไม่ค่อยมีแม้แต่ทีวีขาวดำเนี่ยมันจะดูจอทีวีขาวดำหรือดูหนังขาวดำเนี่ยมันจะมีสีขาวสักกี่เปอร์เซ็นต์มีสีดำสักกี่เปอร์เซ็นต์น้อยมากใช่ไหมมีแต่เท่าแก่เท่าอ่อนเท่านั้นนั้นถ้าเราถือว่าเราเป็นฝ่ายถูกแล้วต้องยอมรับว่าในฐานะที่เรายังไม่เป็นพระอรหันต์ความถูกของเราต้องแฝงอยู่ด้วยความผิดไม่มากก็น้อยและอีกฝ่ายหนึ่งถึงแม้ว่าเราสรุปว่าเขาเป็นฝ่ายผิดเขาก็ต้องมีความถูกแฝงอยู่ในความถูกนั้นด้วยแม้แต่ในสถาบันสงฆ์แล้วนี่ก็มีความเห็นไม่ตรงกันมันก็มีบางทีก็ถึงขั้นขัดแย้งก็มีและพระพุทธองค์ก็ทรงวางหลักในพระวินัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้มากเหมือนกันที่จริงที่พระพุทธองค์ต้องการเป็นหลักที่สำคัญที่สุดก็คือให้คนทุกคนยอมรับอย่างเช่นสมมติว่าในสงฆ์ก็มีพระรูปใดรูปหนึ่งทำความผิดก็จะมีการมึงก็ขึ้นศาลของสงฆ์แล้วทางสงฆ์ต้องตั้งเหมือนทนายให้กับองค์นั้นด้วยแล้วต้องให้ท่านมีโอกาสที่จะพูดของท่านบ้างแล้วเมื่อมีการตัดสินแล้วต้องยอมรับทุกองค์ที่อยู่ในที่ประชุมไม่เห็นด้วยแม้แต่องค์สององค์ไม่ผ่านต้องไปหาทางอื่นอันนี้ก็เป็นวิธีที่ใช้เป็นหลักส่วนการเอาเสียงข้างมากเป็นหลักเฉพาะในกรณีที่จะไม่เกิดความแตกแยก แต่วิธีระงับอธิกรณ์ที่น่าสนใจข้อหนึ่งในกรณีที่สองพระสงฆ์นี้แตกแยกอย่างรุนแรงท่านเรียกว่าเอาหญ้ากลบไว้คือท่านเปรียบเทียบเหมือนกับขออภัยเหมือนกับเป็นขี้สัตว์ขี้ควายขี้วัวเอาหญ้ามาครบมันจะไม่เหม็นแล้วก็เหยียบมันก็จะไม่สกปรกท่านก็เทียบกับวิธีแก้ปัญหาที่มันยืดเยื้อซึ่งจะให้สงฆ์ทั้งสองฝ่ายมาร่วมกันพวกที่มีอธิกรณ์กันที่มันรังเกียจกันมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็จะเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งเป็นตัวแทนแล้วตัวแทนคนนั้นจะยืนขึ้นมาแล้วขออนุญาตจากพรรคพวกว่าเป็นตัวแทนที่เป็นทางการแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ทำเช่นเดียวกันแล้วคนแรกก็จะขอขมาอีกฝ่ายหนึ่งในฐานะเป็นตัวแทนของหมู่ว่าในเรื่องที่ผ่านมายอมรับว่าทั้งที่ฝ่ายเรามีความรู้สึกมีเหตุผลแต่ก็อาจจะมีการกระทำบางอย่างการพูดบางอย่างที่ไม่สมควรจะเป็นในลักษณะรุนแรงก็ดีหรือว่าดูถูกดูหมิ่นก็ดีไม่เคารพแสดงว่าไม่เคารพนับถือออกมาก็ดีถ้าเป็นนั้นก็ในฐานะเป็นตัวแทนของหมู่ก็ขอขมาอีกฝ่ายหนึ่งก็เช่นเดียวกันตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่งก็มาผูกในทำนองเดียวกันก็สมมติกันว่าจบแล้วทั้งสองฝ่ายมีตัวแทนที่เป็นที่ยอมรับขออภัยซึ่งกันและกันยอมรับว่าตัวเองไม่ใช่ถูก 100% ถึงจะทำด้วยความจริงใจด้วยการรักศาสนาก็จริงแต่ก็อาจจะมีความผิดพลาดเพราะเมื่อเราทำอะไรเราสู้เพื่อความคิดเห็นหรือสิ่งที่เราถือว่าถูกต้องอารมณ์ก็เกิดขึ้นธรรมดาของผู้มีอารมณ์การกระทำบางอย่างจะไม่พอดี เราจะลืมตัวไปบ้างทั้งที่ตั้งใจจะทำดีแต่เวลามีความกดดันมีความเครียดมันก็ลืม นั้นในทางที่เราก็ยอมรับว่าต่างคนต่างมีความหวังดีต่อพระศาสนาแต่ว่าต่างคนต่างมีกิเลสบ้างเราก็อ่อนน้อมถ่อมตนขออภัยทีนี้ถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งมาขออภัยเราฉันด้วยความเคารพด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วมันก็ง่ายขึ้นที่เราจะสละทิฏฐิมานะของเราใช่ไหมคือไม่ได้ทำเพราะถูกบังคับไม่ได้ทำเพราะเขาไล่แล้วเขาไล่ออกจากสงฆ์ไล่ออกจากวัดแต่ก็ทำด้วยความเคารพพอต่างคนต่างมองหน้ากันด้วยการเป็นเพื่อนต่างคนต่างมีความหวังดีต่อวัดต่อพระศาสนาแต่ว่ามีความคิดเห็นบางอย่างไม่ตรงกันหรือแม้แต่ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ทำความผิดบางอย่างก็โอกาสที่จะยอมรับในความผิดและพยายามจะแก้ไขก็ต้องเกิดจากความรู้สึกที่ดีไว้ก่อนเห็นไหมความรู้สึกเป็นมู่เดียวกันความรู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายมีส่วนร่วมในการสร้างปัญหาแล้วควรจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาแทนที่จะเป็นเรื่องแพ้เรื่องชนะเป็นเรื่องที่ว่าสองคนอยู่ในหรือว่าสองหมู่อยู่ในสถาบันเดียวกันแต่อยู่ในวัดเดียวกันหรืออยู่ในพระศาสนาเดียวกันต่างคนต่างมีความหวังดีเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นในหมู่เราเมื่อปัญหาเกิดขึ้นในหมู่เราต้องช่วยกันแก้ปัญหาออกไปในทางที่เป็นการประสานประโยชน์ให้ดีที่สุดให้งามที่สุดท่านในเมื่อเรายอมรับว่าทุกคนก็มีอัตตามีความยึดมั่นถือมั่นเรื่องศักดิ์ศรีของตนแล้วก็เป็นกิเลสก็จริงแต่ว่าต้องยอมรับทั้งในเมื่อคนเป็นเช่นนี้เราจะทำยังไงถ้าเราบอกว่าเขาไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เขาควรจะเป็นอย่างอื่นนั้นอาจจะเป็นได้แต่ว่าความเป็นจริงในปัจจุบันก็คือไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อในปัจจุบันนี้เราเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นจะทำยังไงใช่ไหมทีนี้ถ้าหากว่าคนถ้าว่าพระฮะว่าเราร้านเร็วไม่มีใครชอบใช่ไหมแม้แต่พระผู้ที่พยายามจะละกิเลสทุกพระด้วยกันว่าเร็วนะก็คงจะไม่ยอมอะไรง่ายๆใช่ไหมเพราะถ้ายอมตามคำความคิดหรือคำเสนอเหมือนกับยอมรับว่าจริงว่าเร็วจริงใช่ไหมแล้วใครจะยอมรับว่าตัวเองเร็วไม่มีใครหรอกแล้วอาตมาก็ไปพูดพระองค์นี้ไปว่าพระไทยหรือว่าพระเอศรีลังกาพม่าว่าต่อต้านเรื่องนี้เพียงเพราะกิเลสมันเป็นการดูถูกดูหมิ่นมากมีเหตุมีผลพอสมควรแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าพระที่หวงเอกลักษณ์ไม่มีก็มีอยู่เหมือนกันพระที่ไม่ค่อยได้คิดอะไรก็มีแต่อคติต่อเรื่องนี้ด้วยขาดเหตุผลก็คงจะมีเหมือนกันแต่เมื่อมันมีอย่างนี้แล้วจะทำยังไงจึงจะได้ให้ท่านเปลี่ยนในไม่ใช่ว่าประนามอย่างเดียวแล้วก็ถือว่าเราดีเพราะทำไม่ดีอันนี้ก็เป็นลักษณะของยกตนข่มท่านนี่การยกตนข่มท่านนี้ไม่เคยนำไปสู่ผลดีไม่ว่าในหมู่ไหนไม่ว่าในชุมชนไหนเห็นไหมนั่นเรื่องการ การปฏิบัติต่อหมู่ในการที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงเรื่องการระลึกถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากเลยแม้แต่ในเมืองไทยเองนะต้องมาว่า ทุกวันนี้เนี่ยคนระลึกถึงคำสอนของพุทธเจ้าในการแก้ปัญหาน้อยมากลืมคือคนเหล่านี้จะมีความคิดผิดเรื่องกิเลสอย่างหนึ่งที่ว่าเมื่อมีอุดมการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งถ้าทูลเลยว่าเชิดชูว่าดีว่างามแล้วก็จะรักษาเฉพาะในกรณีที่ไม่มีความกดดันและไม่มีการกระทบผลประโยชน์แต่เมื่อมันเกิดอาการวิกฤตแล้วก็ถือว่านี่คือกรณีพิเศษโดยทั่วไปใช่ใช่แต่ว่ากรณีไม่ได้หรอกนะก็กลายเป็นทุกครั้งที่เรามีปัญหาที่ควรอย่างยิ่งที่จะเอาหลักธรรมมาใช้ก็บอกว่าหลักธรรมมันดีอยู่หรอกแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นพิเศษมันไม่ได้แม้แต่พระเราบางทีก็เป็นเช่นนั้นดังนั้นคำสอนพุทธเจ้าถือว่าเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติมันไม่ใช่ปรัชญาอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เป็นสิ่งที่อาจจะเอามาใช้เป็นประโยชน์เป็นครั้งคราวถ้ามันสะดวกไม่สะดวกก็เอาไว้ก่อนอันนั้นไม่ได้ในกฎแห่งกรรมก็เป็นเช่นนั้นแล้วเรื่องของกุศลธรรมอกุศลธรรมนี่มันเป็นของจริงของจริงโดยแท้ของจริงที่ทุกคนพิสูจน์ได้สัมผัสได้นั้นท่านบอกว่ามรรคกับผลต้องสอดคล้องกันวิธีการกับเป้าหมายต้องสอดคล้องกันไม่ใช่ว่าเอาความถูกต้องบางอย่างเอาไว้ก่อนเนี่ยตอนนี้ไม่ได้หรอกต้องยอมต้องประนีประนอมต้องยอมทำความผิดบ้างเพราะทีนี้เรากำลังสู้เพื่อความถูกต้องทั้งนี้ไม่ได้ผลแน่นอนมรรคกับผลวิธีการกับเป้าหมายต้องตรงกันวิธีการแต่ละเรื่องการดำเนินนี้ทีละก้าวต้องถูกต้องเราจึงจะได้ความถูกต้องในที่สุดถ้าความไม่ถูกต้องเป็นวิธีการชั่วคราวแล้วความถูกต้องนั้นก็จะเพิ่มขึ้นถึงแม้เราคิดว่าจะไปหาความถูกต้องแต่มันมาอยู่ทางนี้เพราะอะไรเพราะเราคอยยอมทำความไม่ถูกต้องมากขึ้นในที่สุดแล้วอุดมการมันอยู่ห่างไกลเราเป็นคนลักลอยแต่ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรนั้นพุทธองค์จึงตรัสง่ายๆเรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องใจศีล5หรือว่ากุศลกรรมบท10ข้อกุศลกรรมบท10ข้อนี้ขยายออกโดยเฉพาะในทางวาจาว่าการพูดสิ่งที่จริงสองงดเว้นจากการพูดให้แตกแยกสามงดเว้นจากการพูดหยาบสี่การงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนี่โทษของเพ้อเจ้อจะน้อยลงหน่อยแต่ว่าที่สำคัญคือสามข้อแรกเนี่ยคือสำคัญทั้งสี่ข้อแต่ถ้าจะว่าไปแล้วถ้าหากว่าเราต้องการอะไรก็ตามและในระหว่างการแสวงหาสิ่งนั้นยอมผูกความสิ่งที่ไม่จริงมั่งปิดบังอำพรางความจริงมั่งเพราะกลัวว่าถ้าผูกความจริงแล้วจะไม่มีอารมณ์สู้หรือว่าจะทำให้เสียขวัญแล้วคือมีเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งที่ว่าปิดบังหรือว่าพูดไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือว่าพูดให้แตกแยกเป็นยังไงก็เอาเรื่องความไม่ดีคำพูดของคนที่เราไม่ชอบมาคุยต่อเล่ากันต่อทำยังไงเพื่ออะไรผลก็คืออารมณ์อารมณ์มันปั่นป่วนอารมณ์มันร้อนนั้นพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเราทำอะไรก็ตามต้องมีสติมีสัมปชัญญะตัวสัมปชัญญะนั้นท่านบอกว่าต้องระลึกอยู่เสมอว่าเรากำลังทำเพื่ออะไร อันนี้ก็เป็นศูนย์หนึ่งของการเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันและสองเมื่อมีคำตอบว่ามีเป้าหมายอะไรแล้วถามว่าแล้วสิ่งที่กำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้มันตรงต่อการเข้าถึงเป้าหมายนั้นหรือเปล่าใช่ไหมถ้าบอกว่าสมมติว่าฟังข่าวหรือว่าพูดคุยกับในเรื่องของภิกษุณีพูดคุยกับหมู่เพื่อนแล้วก็พระองค์หนึ่งก็เล่าว่าเอ๊ะพระองค์นั้นหน้าที่ทัวรุนแรงนี่ท่านทำอย่างงั้นก็ทำอย่างนี้ถ้าพระเรายินดีละก็มันก็ผิดแล้วพระเราก็ต้องถามว่าทีนี้ที่เราหยกเรื่องนี้มาสนทนากันในหมู่สงฆ์เพื่ออะไรเราก็อยากจะรู้อะไรเป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทั้งสองฝ่ายเขามีความคิดเห็นยังไงมีเหตุผลอย่างไรแต่ถ้าอย่างนั้นโอเคแต่นั้นพอเรื่องเราเริ่มคุยเควออกไปเรื่องการว่าโอ้พระองค์นั้นใช้ไม่ได้นี่ทั้งเคยทำอย่างนั้นรู้ไหมว่าทั้งเคยไปที่วัดนั้นแล้วก็ท่านไม่เคยทราบเออน่าเกลียดน่าเกลียดพูดทำไมมันก็ไม่ได้เพิ่มความรู้ในประเด็นที่ต้องการเรื่องเหตุผลเรื่องว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งที่เพิ่มก็คือความรังเกียจหรือความไม่พอใจพระองค์นั้นแล้วถ้าพูดคุยด้วยมีผลเพียงแค่เพิ่มความรู้สึกอคติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งตรงไหมกับเป้าหมายสมควรไหมแล้วเราได้กำไรไหมที่เมื่อกี้นี้นะยังที่ยังไม่คุยนี่ความรังเกียจมันก็อยู่ระดับนี้คุยแล้วความรังเกียจมันอยู่ระดับนี้ได้กำไรไหมหรือขาดทุนเพื่ออะไรแล้วถ้าจะต้องมองว่าพิจารณาแล้วว่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองหรือไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองจะเอายังไงฮะการพูดทำให้โทสะความไม่พอใจความรังเกียจเพิ่มขึ้นเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนหรือการไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองนี่คือหลักพิจารณาที่พระพุทธเจ้าให้เราไว้ทุกสิ่งทุกอย่างผลเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าหากว่าเพิ่มความเครียดเพิ่มความโกรธเพิ่มความขับข้องใจโดยไม่เกิดประโยชน์ในทางที่ต้องการต้องถามตัวเองว่าถูกหรือผิดที่ทำอย่างนี้ด้วยเป็นการเปลี่ยนตัวเองเปล่าเรื่องกุศลธรรมอกุศลธรรมความเศร้าหมองความผงใสของจิตใจนี่ไม่ใช่เรื่องลึกลับเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถรับรู้ได้และเป็นหลักที่ตายตัวที่ชัดเจนมากเวลาเราจะทำอะไรจะทำหรือไม่ทำทำมากน้อยแค่ไหนทำก็ถามดูด้วยเองว่าทำด้วยกิเลสและทำด้วยคุณธรรมถ้าทำระหว่างที่ทำรู้สึกว่าคุณธรรมเพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงกิเลสเพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงถ้าเห็นว่ากิเลสเพิ่มมากขึ้นก็มีข้อคิดต่อไปไม่สองประเด็นประเด็นหนึ่งว่าหยุดทำเลยดีไหมถ้าได้คำตอบว่าหยุดไม่ได้ไม่ถูกต้องทำต่อก็มีข้อคิดต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเมื่อมีเป้าหมายที่เรามั่นใจว่าถูกต้องแล้วทำยังไงเราจึงจะปฏิบัติให้เขาถึงเป้าหมายนั้นโดยไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นและทำให้คุณธรรมมากขึ้นเพราะเมื่ออกุศลธรรมเพิ่มมากขึ้นนะจิตใจหรือจะขาดปัญญาเพราะอกุศลธรรมเป็นสิ่งที่บรรเทาปัญญาปัญญาคือความรอบรู้ในทางที่ละเอียดลึกซึ้งสามารถจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรข้อดีข้อเสียผลที่จะเกิดขึ้นในชั่วระยะสั้นชั่วระยะยาวการเห็นคุณเห็นโทษอย่างละเอียดถ้าจิตใจเรามีกิเลสมีความอยากได้หรือมีความไม่ชอบมีความรักมีความเกลียดอารมณ์อะไรก็แล้วแต่อารมณ์รุนแรงมีผลกระทบต่อปัญญาทันทีลองสังเกตดูมีผลกระทบต่อการพูดอย่างชัดเจนดังถ้าเรามีศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาเราถือว่า ความสังสรรค์สิ่งที่จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเกิดจากผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาก็ผู้ที่สามารถดำรงอยู่ในภาวะที่เนื้อความบีบคั้นของกิเลสสามารถมองสามารถพิจารณาสามารถกระทำด้วยจิตใจที่ปราศจากความอคติความละเมียงไม่ละเมียงเพราะโลภไม่ละเมียงเพราะโกรธไม่ละเมียงเพราะหลงไม่ละเมียงเพราะกลัวอันนี้เราจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวต่อชุมชนต่อประเทศชาติต่อพระศาสนานี่คือเงื่อนไขถ้าหากว่าเราไม่เคยฝึกจิตใจแล้วเรายังเป็นเจ้าอารมณ์อยู่มันจะไม่มีอะไรที่มันดีอย่างเที่ยงแท้ถาวรจะเกิดขึ้นได้เพราะเราทำด้วยกิเลสจริงอยู่ความอุดมการเราสูงแต่ว่าในการเข้าถึงสิ่งสูงในจิตใจของเราก็ต่ำลงไปเรื่อยๆดังนั้นเรื่องก็ไม่แปลกใจที่ว่าคนที่พยายามทำความดีมักจะมีปัญหาเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องการชิงดีชิงแดนกันเรื่องอัตตาตัวตนเรื่องอะไรสารพัดอย่างที่มาครอบงำทำให้ความดีที่เกิดขึ้นน้อยกว่าที่ควรจะเกิดเพราะคนขาดปัญญาเพราะคนขาดสติไม่รู้ตัวไม่เคยดูด้วยเองเลยนั้นพระศาสนาจะดีถ้าพระสงฆ์เราหรือว่าอุปาสกบาสิกาเราทำให้ตัวเองดีเพราะว่าส่วนที่ของพระศาสนาที่เรารับผิดชอบคือส่วนนี้กายวาจาใจของตัวเองเรารักชาติก็เช่นเดียวกันรักชาติหวังดีต่อประเทศชาติก็ต้องทำให้ตัวเองดีสิฮะต้องรักตัวเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติที่เรารับผิดชอบโดยเฉพาะถ้าหากว่าเรายังเป็นเจ้าอารมณ์เรายังไม่เคยปฏิบัติให้ความโลภความโกรธความหลงลดน้อยลงเราจะมีอะไรดีกว่าพวกเราเขาที่เรารังเกียจเพราะปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ตัวบุคคลปัญหาอยู่ที่กิเลสนี่มองอย่างนี้มันเป็นการพลิกความรู้สึกทันทีเลยไม่ต้องแบบคนนั้นแย่คนนี้แย่พระองค์นั้นใช้ไม่ได้นี่คือฤทธิ์เดชของความโลภนี่คือฤทธิ์เดชของทิฏฐิมานะความยึดมั่นถือมั่นในตัวตรงนี่คือกิเลสตัวนั้นกิเลสตัวนี้กำลังปรากฏอยู่นี่ก็ผู้ที่มีการกระทำในทางต่างๆนี่ก็เป็นเหมือนเป็นแคริเออร์ของเชื้อโรคเฉยๆฮะก็เป็นที่ปรากฏของกิเลสแต่ถ้าเรามองเป็นตัวคนนั้นตัวคนนี้เนี่ยอารมณ์เนี่ยมันไม่มีทางสงบได้แต่เมื่อเราเห็นตัวปัญหาก็คือมนุษย์เรานี่แพ้กิเลสเราตราบใดที่เมืองพุทธเราไม่เน้นในเรื่องการปฏิบัติออกแต่ว่าควรจะมีศีล5ควรจะมีความละอายต่อบาปควรจะเกรงกลัวต่อบาปควรจะมักน้อยสันโดษแม้สิ่งที่ควรจะเป็นแล้วก็รู้อยู่แล้วใครจะไม่รู้ไม่มีคนในประเทศไทยที่ไม่เคยได้ยินสิ่งเหล่านี้เรื่องศีล5เลยแต่ทำไมฮะน้อยคนละเกินที่เพราะไม่ได้ฝึกตัวเองแล้วในเมื่อเราปล่อยให้ค่านิยมในสังคมโครงสร้างสังคมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อตอบสนองกิเลสเราจะแปลกใจไหลในเมื่อคนดำเนินชีวิตในการบูชากิเลสเรามีส่วนร่วมด้วยฮะมีเราทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่บูชาเงินบูชาทองบูชายศบูชาตำแหน่งบูชาชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครสักคนที่บริสุทธิ์ได้แล้วมีส่วนร่วมทั้งนั้นดังเมื่อเราสร้างบรรยากาศอย่างนี้ขึ้นมาสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ขึ้นมาเมื่อมีคนที่เกิดในวัฒนธรรมนี้วัฒนธรรมที่อ้างพุทธแต่ในภาคปฏิบัติเนี่ยเป็นตรงกันข้ามเลย เราจะไปแปลกใจอะไรนั้นเนี่ยว่าเรามองอย่างนี้แล้วเราก็ใช่ว่าไม่ใช่ปัญหาระหว่างคนดีคนชั่วไม่ใช่ปัญหาระหว่างคนบริสุทธิ์คนไม่บริสุทธิ์ซื่อสัตย์ก็ไม่ซื่อสัตย์คนมีความละอายคนไม่มีความละอายอันนี้มองอย่างนี้มันแบ่งแยกแล้วไม่มีทางจะสมานกันได้แต่ปัญหาของสังคมคือทำยังไงเราจึงจะสร้างค่านิยมสร้างความรู้สึกต่อความสุขความทุกข์ต่อสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดต่างๆในทางที่สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนาทุกวันนี้เราเป็นเมืองพุทธแต่ปรากฏว่าไม่ค่อยมีใครกล้าเอ่ยถึงหลักพระพุทธศาสนาเรามีชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นส่วนรวมของคนไทยแต่นี่ศาสตร์มันดูสิจะหายไปแล้วคนไม่ค่อยจะกล่าวถึงเพราะหนึ่งเพราะเขาไม่ถึงไม่กล้าบอกตัวเองก็ทำไม่ได้ไม่เคยคิดจะทำด้วยซ้ำไปแต่ข้อที่สองทีก็เกิดขี้เกรงใจไม่ใช่เกรงใจความเกรงใจนี้เป็นคุณธรรมแต่ขี้เกรงใจที่เกรงใจคนที่ไม่ใช่พุทธซึ่งมีส่วนน้อยมากแต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรๆที่เป็นพุทธก็ไม่กล้ากล่าวถึงโดยถือว่าเดี๋ยวคนที่ไม่ใช่พุทธจะไม่พอใจอันนี้ก็เป็นการเสียดายในหลักนี่เขามีหลักสามข้อได้ว่าทิ้งข้อหนึ่งโดยความที่อาตมามองว่าเป็นความคิดผิดประมาณผิดไปทีนี้ก็มีสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราได้ยกเลิกความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าได้สามารถกดกิเลสลงไปพยายามพ้นแม้แต่ชั่วคราวและในบางเรื่องบางราวนั่นก็คือพระศาสนาที่เรานับถือกันมานมนานแล้วเป็นที่พึ่งของคนไทยมานานแล้วที่เราต้องกลับมาถึงเรื่องนี้คำสอนพุทธเจ้าในเรื่องการระงับปัญหาไม่ใช่เรื่องไม่ว่าปัญหาภายในจิตใจของคนปัญหาในครอบครัวปัญหาในชุมชนปัญหาในทุกๆเรื่องพุทธองค์ท่านสอนไม่ดีแล้วท่านก็สอนให้เราปฏิบัติสอนให้เรามีสติมีการพิจารณามีการเรียนรู้จากประสบการณ์มีการพิจารณาในสิ่งที่ทำให้จิตใจเราสูงขึ้นไม่ปล่อยให้จิตใจไปครุ่นคิดในสิ่งที่ทำให้ต่ำลงทำให้จิตใจว่าวุ่นคุณมัวนี่เราอ้างสิ่งที่ดีแต่ว่าปล่อยให้กายวาจาจาของเราหยาบลงใจวาจาของเราขาดความสงบขาดสติแล้วมันไม่ใช่ว่าจะเกิดผลที่ต้องการในที่สุดก็ท้อแท้ใจหมดกำลังใจมันหมดกำลังใจเพราะว่าไม่ฉลาดทีนี้ถ้าเราถือว่าเนี่ยเรามีเป้าหมายนู้นแต่เราก็เดินต้องให้ทีละก้าวที่เราเดินให้ดีผลจะออกมาในทางที่เราต้องการหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอนาคตเราก็รับประกันไม่ได้แต่สิ่งที่เราทุกคนรับประกันได้คือปัจจุบันการกระทำด้วยกายด้วยวาจาของใจดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ริบร้อยที่สุดไม่มีสิ่งที่เราจะตำหนิติเตียนตัวเองได้ไม่มีสิ่งใดที่นักปราชญ์จะตำหนิติเตียนตัวเองได้ถูกบ้างผิดบ้างเราก็พยายามปรับปรุงแก้ไขตัวเองไปเรื่อยๆถือว่าอย่างน้อยเราก็มีความพอใจว่าการเดินทางการก้าวไปทีละก้าวถูกต้องเท่าที่จะทำได้ก็มีความหวังว่าในที่สุดแล้วความถูกต้องในระดับสูงในระดับภาพรวมมันจะเกิดขึ้นได้แต่นั้นเราจะไปบังคับไม่ได้นี่ถ้าเราเสียปัจจุบันเพื่อความหวังในอนาคตนี่ไม่รู้ว่าความหวังนั้นจะได้เมื่อไหร่ความสุขนี่เราก็หวังความสุขในอนาคตแต่ไม่เคยหาทางที่จะทำให้ความสุขที่ชอบทำเกิดขึ้นในปัจจุบัน ว่าไม่ใช่ความเพ้อฝันเหรอนั้นท่านให้เราไม่อยู่กับปัจจุบันทำสิ่งที่ถูกต้องมีความสุขที่ชอบทำแล้วก็ค่อยๆขัดกล่าวแล้วเมื่อจิตใจเกิดความโกรธความแค้นใจความเครียดอะไรให้บอกตัวเองว่าไม่ถูกแล้วไม่ว่าเกิดเพราะเหตุใดแล้วอารมณ์เศร้าหมองเกิดขึ้นแล้วเราเคว้ยออกทางสายกลางเสียแล้วทำอะไรนี้จะไม่ได้ผลที่เราต้องการแล้วนั้นวันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิดบางเล็กน้อยพอสมควรเก็บเวลาพออยู่ที่ลองนี้แค่นี้